ท่านผู้ชมเงินหายมั้งป่ะใครโดนแฮปไปหรือโดนแฮกไปถ้าท่านผู้ชมโดนเมียแฮปเงินไปเนี่ยก็ยังพอทำใจได้เพราะอย่างน้อยก็เป็นเมียพูดมากอาจจะโดนทุบตีเข้าไปโดยเฉพาะคนที่เกรงกลัวเมียหรือว่าให้ความเคารพกับเมียเป็นอย่างสูงก็ได้แต่กัดฟันกรอดกรอดกรอดแต่สัปดาห์ที่แล้วมีเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนความเชื่อมั่นท่านผู้ชมทั้งหลายในผู้บริโภคและคนฝากเงินเพราะว่ามีบัญชีประชาชนจำนวนมากเป็นหมื่นๆบัญชีถูกถอนเงินทีละเล็กทีละน้อยเจ้าของบัญชีไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าใครถอนไปผมมีตัวอย่างเล่าให้ฟังเป็นเรื่องๆเลยรายหนึ่งบอกว่าแฟนเพิ่งโดนธนาคารกรุงศรีจากบัตรเดบิตซึ่งไม่เคยผูกซื้อของอะไรเลย ATM อยู่ในกระเป๋าตลอดโดนดูดไป231ครั้งครั้งละ29บาทในเวลา18ชั่วโมงโดยไม่มี SMS แจ้งเตือนรู้เพราะว่าจะโอนแอปจ่ายค่าของเงินหายไปจึงสงสัย231ครั้งตีและครั้งละ30บาทก็ 6,000 กว่าบาทสำหรับคนที่เงินเดือนประมาณ 20,000 บาทเนี่ย18ชั่วโมงหายไป 6,000 บาทถึงจะหายไปครั้งละ29บาทก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันผู้เสียหายรายนี้เช็คจากสเตทเมนต์ในแอปก็รู้ว่ามีเงินออกอย่างผิดปกติธนาคารปริ้นเอกสารออกมาให้ไปแจ้งความข้อมูลถอน20แผ่นธนาคารให้ข้อมูลว่าเงินโดนหักออกจากบัตรเดบิตซื้อของออนไลน์ในเว็บธนาคารขอเวลาตรวจสอบไม่เกิน90วันแม้มันใช้เวลา18ชั่วโมงดูดเงินออกไปจากแอปของธนาคารกรุงศรีอยุธยา200กว่าครั้งแล้วพอรู้ตัวปั๊บธนาคารขอ90วันมันใช้เวลา18ชั่วโมงแต่ธนาคารขอเวลา90วันแล้วมันจะไปไหนรอดอ่ะแบบเนี้ยประชาชนคนไทยกรณีที่2โดนหักจาก Google Play ผ่านทาง Shopee Pay และมาหักผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ผูกเอาไว้อีกทีเจ้าตัวไม่เคยผูกบัญชีไว้กับ Google Play นะเป็นการหักซื้อแอปและเกมรายนี้โดนหักไปครั้งละ55บาทต่อเนื่องกันหลายสนุกมากท่านผู้ชมเขาถามไป Google Play บอกจะตรวจสอบให้ตรวจสอบให้เช็คที่ Shopee Pay พอเช็คไป Shopee Pay บอกให้ติดต่อกับ Google เองถามไปธนาคารตรวจสอบไม่ได้บอกให้ไปติดต่อ Shopee บอกจะตรวจสอบว่าเป็นบริษัทอะไรหักไปต้องไปแจ้งความกรณีที่3ผมโดนบัตรเดบิตตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคม3วันประมาณ 1,100 รายการรวม 30,000 กว่าบาทโอ้โหงานนี้งานใหญ่ติดต่อ call center บอกจะมีเจ้าที่ติดต่อกับคนที่ติดต่อไป call center เนี่ยมองโลกในแง่ดีเกินไปเพราะจนทุกวันนี้ยังไม่มีเจ้าที่ติดต่อกลับเขาก็ถามว่าจะมีโอกาสได้คืนไหมผมประเมินแล้วก็อ่านจากข่าวแล้วเนี่ยคนที่โดนผลกระทบจากการแฮกบัญชีหมู่ครั้งนี้น่าจะมีเกินหมื่นกว่าคนผมก็ยังมีเยอะขี้เกียจโวยวายปริมาณอาจจะไม่มากนักแต่ขยับตัวได้ขึ้นเป็น 20,000 และ 40,000 คนเป็นลำดับผมเชื่อว่าน่าจะขอโทษนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นแสนเพราะว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่ต่างประเทศเนี่ยใช้กันมากท่านผู้ชมคือจะแฮกเข้าบัญชีเลยนะท่านผู้ชมเขาไม่ได้แฮกเฉพาะแอปนะบัญชีส่วนตัวคนเนี่ยมันสามารถจะแฮกเข้าไปเลยนะสมมติว่าแบงก์กรุงเทพหรือแบงก์กสิกรไทยมีบัญชีส่วนตัวอยู่ประมาณ10กว่าล้านบัญชีสมมติท่านผู้ชมมีเงินอยู่ในบัญชีประมาณสักล้านหนึ่งหรือ800,000ท่านผู้ชมโดนดูดไปที50บาทเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกหรอกเฮ้ยคำนวณผิดหรือเปล่าเพราะเวลาเราดูบาลานซ์ชีตออกมาเนี่ยถ้าเงินหายไป50บาทเราไม่รู้สึกอะไรช่างมันพวกนี้เนี่ยที่อเมริกาต่างประเทศทำกันเยอะมากส่วนใหญ่แล้วจะดึงเงินออกประมาณดอลลาร์หนึ่งหรือ2ดอลลาร์ล้านเนี่ยเขาเท่าไหร่ล่ะท่านผู้ชมปรากฏว่ามีกลุ่มแชร์ซึ่งโดนหักเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ตั้งขึ้นวันศุกร์ที่15ท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยวันที่22วันศุกร์ที่แล้วนี่เองวันนี้มีคนเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแสนกว่าคนแล้วท่านผู้ชมแสดงว่ามีคนโดนแฮกหลักแสนคนท่านผู้ชมไม่ใช่หลักหมื่นตามที่เขาบอกกันคนที่เข้ามาในกลุ่มแชร์ที่บอกโดนแฮกไปเนี่ยคนโดนแฮกจริงโกงจริงคนไม่แน่ใจโดนได้รับผลกระทบเงินหายแต่ไม่แน่ใจเกิดจากอะไรรวมทั้งคนที่อาจจะเข้ามาดูสถานการณ์หรือเข้ามาฟังเขาเจออะไรบ้างตัวเองจะต้องระมัดระวังผมยังเชื่อเลยนะว่าจำนวนคนที่ถูกแฮกเนี่ยถ้าเปิดเผยข้อมูลกันจริงๆทั่วประเทศน่าจะเป็นหลักแสนธนาคารประเทศไทยออกมาชี้แจงวันที่19ตุลาคมว่าแค่หมื่นกว่าผมไม่เชื่อครับท่านผู้ชมแบงก์เผยปมตัดเงินผิดปกติคนร้ายสุ่มข้อมูลบัตรทำธุรกรรมวงเงินต่ำไม่ต้องยืนยันตัวเองธนาคารบอกยืนยันคืนเงินให้ลูกค้าภายใน5วัน19ตุลาคม3วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยและนายพยงศรีวณิชซึ่งตำแหน่งเป็นมี2ตำแหน่งตำแหน่งนึงคือกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยและประธานสมาคมธนาคารไทยได้ชี้แจงว่ามีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตลูกค้าจำนวนมากว่าธุ ธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลของระบบธนาคารอ๋อแน่นอนครับธนาคารต้องปกป้องตัวเองทันทีโดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่มิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศที่ไม่มีการใช้ OTP OTP ก็คือ One Time Password One Time Password คือใช้แล้วก็เลิกไปเลยและใช้อีกต้องคิด password ขึ้นมาใหม่ซึ่งจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยควรจะใช้ระบบ OTP ก็คือ password ใช้ครั้งนึงปั๊บยกเลิกไปเลยแล้วเอา password ตัวใหม่ขึ้นมาเสียเวลานิดนึงแต่ว่าสบายใจการใช้งานส่วนใหญ่มีจำนวนเงินต่อรายการต่ำเช่นประมาณ1ดอลลาร์สหรัฐมีใช้หลายๆครั้งธนาคารมีการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติโดยแต่ละธนาคารจะกำหนดเพดานและเงื่อนไขการใช้งานของบัตรตามลักษณะประเภทร้านค้าและประเภทสินค้าต่างกันท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็เลยแตกตื่นกันหมดละหามาตรการกันก็คือบอกว่ายกระดับความเข้มข้นในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติให้ครอบคลุมทั้งธุรกรรมที่มีจำนวนเงินต่ำและมีความถี่สูงถ้ามีธุรกรรมผิดปกติอย่างเช่นว่าเบิกตลอดเวลา39บาท29บาทเป็นเวลาระยะ18ชั่วโมงเบิกไปแล้ว238ครั้งธนาคารจะระงับการใช้บัตรทันทีแจ้งลูกค้าในทุกช่องทางรวมทั้งติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นพิเศษเพราะว่าท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าการแฮกครั้งนี้เนี่ยต่างประเทศเข้ามามีส่วนด้วยเพราะระบบมันเหมือนกันท่านผู้ชมถ้ามันแฮกได้ที่อเมริกามันแฮกได้ที่ฮ่องกงมันแฮกได้ที่รัสเซียมันแฮกได้สิงคโปร์มันก็ต้องแฮกได้ในประเทศไทยและประเทศไทยตอนนี้เป็นขนมหวานเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ธนาคารในต่างประเทศที่โดนแฮกแบบนี้เขามีระบบป้องกันภัยเขาเรียบร้อยแล้วมันเริ่มแฮกยากในประเทศต่างๆเนี่ยมันเคยแฮกได้ง่ายมันก็เลยย้ายถิ่นฐานเพื่อมาแฮกในประเทศที่อ่อนหัดอย่างเช่นประเทศไทยธนาคารก็พยายามที่จะเพิ่มการแจ้งเตือนลูกค้าในการทำธุรกรรมทุกรายการกรณีตรวจสอบได้ว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากการทุจริตทำขั้นต้นกรณีบัตรเครดิตลูกค้าได้รับการคืนเงินภายใน5วันทำการส่วนกรณีบัตรเดบิตเครดิตธนาคารจะยกเลิกรายการดังกล่าวธนาคารในประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยจะเร่งหารือกับผู้บริการเครือข่ายบัตรเช่นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเพื่อกำหนดให้มีการใช้การยืนยันตัวเองเช่นระบบ OTP One Time Password ก็คือระบบที่ใช้ password ครั้งเดียวใช้ไม่ได้ละต้องคิด password ขึ้นมาใหม่ผมมีข้อคิดของผมอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจำได้ไหมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งพูดเรื่องแฉกลโกงสั่งของออนไลน์รู้ทันวิวัฒนาโกงจากการโกงแชร์ Forex 3D สู่การโกงออนไลน์ยุค 5G มีอยู่เรื่องนึงท่านผู้ชมที่ผมย้ำเตือนผู้บริหารประเทศและข้าราชการในการบริหารจัดการปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแบงก์ชาตินักการเมืองผมบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าเงิน500บาท 1,000 บาท 2,000 บาทของพวกเขาอาจจะมีค่าเท่ากับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านคนมีเงินคนมีเงินเยอะๆเงิน 1,100 บาท 500 บาทอาจจะไม่อยู่ในสายตาเขาแต่เขาก็ลำบากเพราะฉะนั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจนักการเมืองอย่าไปดูเบาเรื่องนี้อย่าไปคิดว่าจำนวนเงินที่ถูกโกงนี่มูลค่าไม่มากต้องตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกระจายกันเป็นวงกว้างคนเสียหายเยอะมากท่านผู้ชมครับเป็นปกติธรรมดาเลยคนในวงการธนาคารก็พยายามจะโบยว่าไม่ใช่ความผิดของระบบไม่ใช่ความผิดของธนาคารการถูกแฮกเกิดเพราะความเลอะเลอะการดูเบาเจ้าของบัญชีเจ้าของบัตรเครดิตเดบิตเจ้าของ ATM เป็นหลักแต่ผมอยากจะพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านธนาคารทั้งหลายครับสมาคมธนาคารชาติครับคุณหัดยอมรับผิดบ้างได้ไหมสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่กำลังทำลายความน่าเชื่อถือและสิ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในแวดวงการเงินการธนาคารอย่างสิ้นเชิงบางคนรีบไปถอนเงินธนาคารทันทีเพราะว่าตื่นตระหนกมากระบบการเงินการชำระเงินออนไลน์การร้องเรียนของธนาคารไทยประเทศไทยมีช่องโหว่จริงๆด้วยความรู้เห็นเป็นใจของธนาคารประเทศไทยก็คือพูดง่ายพอเข้าสู่ระบบออนไลน์โมบายแบงกิ้งธนาคารพาณิชย์ก็กระโจนเข้ามาเลยละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยเหตุที่ธนาคารพาณิชย์ไทยกระโจนเข้ายุคออนไลน์แบงกิ้งโมบายแบงกิ้งเพราะว่าต้องการลดต้นทุนความผิดอยู่ที่ธนาคารไม่ใช่อยู่ที่ผู้ใช้บริการต้นทุนทำธุรกรรมเบิกถอนที่เคาน์เตอร์เวลาท่านผู้ชมเข้าแบงก์ถ้าบวกค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าบุคลากรรายการหนึ่งรายการเบิกต้นทุนของธนาคารคือ70บาทพอต่อมาก็เป็น ATM เครื่องฝากเงิน CDM ต้นทุนการเบิกถอนต่อรายการตกจาก70บาทเหลือ6บาทถึง7บาทพอมาถึงยุคออนไลน์แบงกิ้งโมบายแบงกิ้งต้นทุนทำธุรกรรมเหลือเพียง3หรือ4บาทท่านผู้ชมเมื่อต้นทุนมันถูกลง 3-4 บาททุกคนกระโดดงับหมดเลยและนี่คือสาเหตุที่แท้จริงท่านผู้ชมที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทยอยปิดสาขายกเลิกสาขาควบรวมสาขาเพื่อลดต้นทุนรวมไปถึงล่าสุดหลายแบงก์เริ่มลดจำนวนตู้ ATM ไป ด้วยผลักลูกค้าให้ไปทำธุรกรรมระบบออนไลน์โมบายแบงกิ้งแทนเมื่อธนาคารผลักลูกค้าเข้าสู่ระบบอัตโนมัติทำธุรกรรมทางออนไลน์กับโทรศัพท์มือถือลดต้นทุนสิ่งที่ลืมให้รอบคอบเพียงพอคือระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้ท่านผู้ชมครับผมจะอุปมาใหม่ท่านผู้ชมฟังระบบความปลอดภัยธนาคารท่านผู้ชมมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมันจะมีซอฟต์แวร์ระบบแอนตี้ไวรัสในคอมพิวเตอร์มีทั้งแบบราคาถูกแบบราคากลางและแบบแพงมีเซอร์วิสทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อย่างดีท่านผู้ชมแมคคาฟี่จำได้ไหมแมคคาฟี่คือยี่ห้อแอนตี้ไวรัสพอท่านผู้ชมซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยระบบต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์แอปแมคคาฟี่จะติดเครื่องมาด้วยแต่พอท่านผู้ชมใช้คอมพิวเตอร์ไปสักพักหนึ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแมคคาฟี่มันยังกันไวรัสได้ไม่หมดแมคคาฟี่มันก็เสนอว่าเฮ้ยต้องการอัปเกรดแมคคาฟี่ไหมก็จ่ายเงินมาฉันใดฉันนั้นธนาคารทุกแห่งรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้นั้นเตรียมในระบบพื้นฐานเฉยๆในระบบเนี่ยข้างล่างแล้วให้ประชาชนเข้ามาเสี่ยงกันเองคิดว่าช่างมันเถอะแต่สิ่งที่เขาควรจะทำแล้วก็ไม่ได้ทำคือระบบซีเคียวริตี้ทางไซเบอร์เนี่ยเมื่อเขาเริ่มให้ใช้กันแล้วเนี่ยจะเริ่มจากจุดข้างล่างไม่ได้ต้องทำเอาไว้ถึงระดับกลางอย่างน้อยที่แฮกกันยากหน่อยแต่มันใช้เงินในการลงทุนไงนี่ก็ย้อนกลับไปไงท่านผู้ชมย้อนกลับไปที่ไหนย้อนกลับไปที่ต้นทุนธนาคารอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดจะเห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมว่ากระบวนการดูแลลูกค้าการแสดงความรับผิดชอบระบบการตอบสนองวิกฤตของธนาคารไทยที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมๆกันหลาย10ล้านล้านบาทรวยกันขนาดนี้สินทรัพย์มากขนาดนี้แต่วิธีการรับผิดชอบธนาคารพาณิชย์ไทยเมื่อลูกค้าโดนโกงโดนดูดเงินโดนแฮกจากบัญชีในช่วงแรกคือการโยนกลองกันไปมายื้อเรื่องไว้ 2-3 เดือนเหมือนที่ผมเล่าผู้เสียหายตอนต้นโดนโกงมา231ครั้งครั้งละ29บาทเป็นเงิน 6,700 บาทเช็คสเตทเมนต์ธนาคารปริ้นเอกสารให้ไปแจ้งความข้อมูลถอน20แผ่นธนาคารให้ข้อมูลว่าเงินโดนหักออกจากบัตรเดบิตซื้อของออนไลน์ในเว็บและธนาคารขอใช้เวลา90วันในการเช็คเห็นด้วยผมไหมว่าธนาคารนอกจากจะประกอบอาชีพเป็นเสือนอนกินคือกินส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากแล้วธนาคารยังมีอาชีพใหม่อันคืออาชีพโยนกลองท่านผู้ชมไม่ใช่เฉพาะธนาคารประเทศไทยฮะผมเนี่ยเคยพูดสนุกสนานกับเพื่อนร่วมงานผมเวลาทานข้าวเช้าประชุมข่าวผมบอกให้เมืองไทยนี่นะมันน่าจะมีกีฬาใหม่ขึ้นมากีฬานึงนะเขาเรียกกีฬาโยนกลองดูว่าหน่วยงานไหนโยนกลองเก่งมากราชการนี่ที่หนึ่งเลยพอมีเผือกร้อนมาเฮ้ยเอาไปเลยผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องไอ้ที่รับต่อก็โยนต่อไปให้ผมไม่รู้เรื่องคุณต้องไปถามคนนั้นต่อไปเรื่อยๆสรุปแล้วไอ้คนที่โดนกลองตีกระบาลประชาชนแม่งยืนหัวโนมึนไปหมดไม่รู้ว่าสรุปแล้วพวกมึงจะยังไงกับกูแน่ผมอยากจะเตือนธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหลายครั้งว่าอย่าดูเบาอย่าละเลยปัญหานี้อย่าโยนความผิดให้ลูกค้าผู้บริโภคต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจังจริงใจเร่งด่วนและที่สำคัญเมื่อเราเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลยุคแอปพลิเคชันยุคโมบายแบงกิ้งธนาคารในประเทศไทยและธนาคารทุกธนาคารต้องลงทุนในเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในระดับที่สูงมากเหมือนกับผมยกตัวอย่างเรื่องซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสในคอมพิวเตอร์ที่ท่านผู้ชมซื้อมาแล้วมันติดมากับเครื่องยี่ห้อที่ทุกคนรู้จักดีคือแมคคาฟี่แต่พอใช้สักพักหนึ่งแมคคาฟี่มันจะโพสต์ขึ้นมาในจอท่านเลยบอกว่าตอนนี้ท่านมีไวรัสเข้ามาที่ระบบแมคคาฟี่มากับเครื่องท่านรับไม่ได้แล้วท่านต้องอัปเกรดท่านสนใจอัปเกรดไหมเพราะฉะนั้นแล้วแทนที่ธนาคารทั้งหลายจะลงทุนในระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในระบบเขาเรียกว่า ground floor แบบนี้ต้องลงทุนระบบที่มันขึ้นมาอยู่ชั้น10ก่อนแล้วลองดูเหตุการณ์ทีหนึ่งนั่นคือหมายถึงต้องลงทุนในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไอ้พวกที่แฮกบ้าเนี่ยมันเคยแฮกมาแล้วที่อเมริกาแฮกมาแล้วต่างประเทศต่างประเทศต่างๆมันก็เลยพัฒนาระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ขึ้นมาจนถ้ามันแฮกไม่ได้เมื่อมันแฮกไม่ได้มันก็เลยมาหาประเทศที่ความงี่เง่าความเห็นแก่ตัวของธนาคารเป็นอันดับหนึ่งประชาชนช่างหัวแม่งนี่คือสิ่งที่ผมเสนอในมิติความคิดของผม